ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ዝመሓላለፍ መደብ ቅሐ ፅልሚኡ ንኣላሚን ዓብደልለጢፍ ክንዝክሮ ኢና። ሰለስተ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዓዲሙ ኣለኹ። ቅድሚኡ ግን ብርሃነ በርሀ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣስመራ ኤክስፖ ብዛዕባ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ፌስቲቫል ሓፂር ዜና ኣለዎ።
ፌስቲቫል ኤርትራ 2017 ላዕለዎት ሰበስልጣንን ዲፕሎማተኛታትን ካልኦትን ኣብ ዝተረኽብሉ ሎሚ 18 ነሓሰ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ቀፅሪ ኤክስፖ ብወግዒ ተኸፊቱ። ኣብዚ ቅርስታትና መግለፂ መንነትና ብዝብል ቴማ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ብፕሮጀክት ሕርሻ ኣስመራ ዝተዳለወ ንኣመሰራርታ ከተማ ኣስመራን ቅዲ ህንፃታታን ከምኡውን ንከተማ ኣስመራ ኣብ መዝገብ ሕርሻ ዓለም ንምስፋር ዝተካየዱ ስራሓትን ዘንፀባረቕ ትሕሶ ነቲ ናይ ለዘበን ቴማ ዝገልፅ ከም ዝኾነ ኣርክቴክት ክብርኣብ ፅምብል ገሊፅ ንሱ ኣስዒቡ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ምርኢት ኣፍልጦ ህዝቢ ምዕባይ ከም ዝኾነ የብርህ።
ብዙሕ መግለፂታት ተሓዘ ኤግዚቢሽን እዩ፣ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ርእሲኡ ከዓኒ ነዚ ኣፍልጦ ናይ ህዝቢ ንምዕባይ ሕጉስ ተባሂሉ እዩ ከዓ ተዳልዩ ዘሎ። ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ሕጂ ኣብ ሓደሓደ ናይ ከተማ ክፋላት ኣብ ህንፃታት ብጌጋ ዝግበር ሕብርታት ዝልከ ሓደሓደ ዘየድሊ ተወሳኺ ነገራት ምውሳኽ ከምዚታት ዝኣመሰለ እውን የርእካ እዩ። እዚ ከዓኒ ከነፀብቕ እናበሉ ነዚ ከተማ ይኹን ነቲ ህንፃታት ዝስይቁ ስለ ዘለዉ ነዚ እውን ሓደ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦ ንምዕባይ ዝሕግዝ ናይ መጨረሻ ክስታይ ኣሎ። ብሓፈሻ ግን ኣስመራ ከተማሲ እንታይ ዓይነት ፍሩይነት ኣለዋ ንምርኣይ
እቲ ካልእ ዝዓበየ ክፋል ትሕዝቶ ፌስቲቫል ቅሸት ቆልዑ ዘቕረበ ትሕዝቶ እዩ። ኣብዚ ኣብ ማእከል ትምህርትን ላሳስን ተምሃሮ ዝቀረበ ምርኢት ብተምሃሮ ውልድን እናዘናግዕ ዝምህር ከም ዝኾነ ኣብ ዋሃዲ ናይቲ ማእከል መምህር ኤፍሬም ዘርአ ኣብሪዮ።
ኣብዚ ማእከል ትምህርትን ዳህዳስን ቆልዑ ዓመት ዓመት ንተምሃሮ ንወለዲ ንኩሉ ሓበሻ ንዝበፅሒ እንዳዘናግዐ ክምህር ዝኽእል ጀነራል ኢዲኬሽን ዘለና እዙ ቴስታ ነብረብያ ዘ እዚ ኣብ ዘሎ ኮምፒተራት ነገሩ ተታሒዘ መሃር ዝኾነ ንተምሃሮ መፅሓፍትን ቪድዮ ሌክቸራትን ኢናዳግና ዘለና እዛ ጀነራል ኢዲኬሽን ሕጂ ብሓፈሹ ምስ ሳይንስ ተላ ምስ ሞዴላት ናይ ሳይንስ ሞዴል ዘተለየ ማለት እዩ ናይ ሳይንስ ናይ ሶሻል ዝሳደር ዘለዋ ኩሉ በዚ ቪድዮ ዝተተለየ ብግብራውነት ከዓ ብሙሉ ትሕዝቶ ቆሪሙሉ ብሓፈሻ እዚ እዚ ኣብ ሃገር ትምህርቲ ዳሕታት ንከሉ ዝኾነ ተምሃራይ መስ እዚኣ እዚ ብሙሉ ዓይነት ትምህርቲ ክከብር ዝገብረላ ሰተርያ እዚኣ ትጥቅል ዝበለ ማለት እዩ።
ኣብዚ ክሳብ 20 ዝቕፅል ሃገራዊ ፌስቲቫል ንስነ ህንፃዊ ፅባቅ ከተማ ኣስመራ ዝገልፅ ስእላዊ ምርኢት ንዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዘላልን እናዘናግዐ ዝምህርን ቁሸት ቆልዑ ባዛርን ስነ ጥበባዊ ትሕዝቶን ንህዝቢ ክፉት ኮይኑ ክቕንዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።